Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, със следващият гост. Той е по скайп Димитър Николов, заместник-председател на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ и кмет на град Бургас. Добър ден, господин Николов, чуваме ли се?
Добър ден, госпожо Беновска, чуваме се. Прощавате ли ми?
Прощавам ви, а вие прощавате ли ми?
Олегна ме, благодаря и аз ви прощавам, олегна ли вече можем да работим.
Добре, това е, разбира се, един ритуал, но може би той наистина пречиства и помага. Вие поискахте ли днеска прошка от гражданите на Бургас? А те поискаха ли ви прошка?
Важно е аз да поискам прошка, защото обикновено аз им създавам по-ли неприятности и се натрупват негативи с последната година, така че мисля, че християнски и хуманно е да се иска прошка.
Само за секунда към колегите. Колеги, моля ви се, нито аз го чувам в слушалката, нито го чувам в колоната. Направете усилия да се чуват нещата. Благодаря ви. И така, господин Николов, преди да почнем кметския разговор, като заместник-председател на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ, днес вероятно наблюдавате, макар и от дистанция, случващата се на конференцията на демократите силна България под патронажа на Радан Кълев, нейния лидер. Имате ли впечатление?
Частично, да. С по-кратки мисии от сайтовете, но в детайли не знам какво се случва. Все пак това е партия, част от реформаторския блок.
Ами аз ще обобщя. Радан Кълев пожела много неща, но едно от желанията му е ДСБ да остане в реформаторския блок и, казано на разговорен език, да върне останалите членове на реформаторския път, блок в правия път, който правия път обаче не е много ориентиран към сътрудничество с ГЕРБ, а по-скоро към налагане на тяхна собствена политика.
Което значи, че в принцип ние партия вътрешните партии не се намесваме и не коментираме вътрешната политика. За нас е следното. Реформаторския блок е част от този момент. Лидерите на реформаторския блок, които представляват, потвърдиха с изключение на Радан Кънев подкрепата за правителство. Поведението на депутатите в момента от реформаторския блок проекто законите и решенията заедно с политическа партия ГЕРБ. И аз не виждам нищо драматично, което се е случило днес.
Ми, дано сте прав. Драматичното е, че всъщност не знам дали сте се замислил, че всъщност всички негативи от тези проявления, ще го нарека, отиват по имиджа на ГЕРБ и лично по министър-председателя и лидер на ГЕРБ.
Негативи не мога да идентифицирам, но пък според мен пропускат шанса да се похвалят с позитив. Това управление със стабилността и всичко добро, което се случва в този момент на фона на несигурност не само и на Балканите, но и в близките държави на България. И тази стабилна и сигурна обстановка и разбира се, голяма заслуга на това има на основната партия в това мнозинство, политическа партия ГЕРБ. Недоволни винаги ще има. За нас е важното, че държавата в момента стои стабилно с своите съседни държави и като партньор в Европейския съюз. А за местната власт, това е още по-важно, защото е знак на сигурност и на прогнозируемост.
А има ли, господин Николов, още малко партийни въпроси? Вие като заместник-председател, уловили ли сте някакви противоречия между други членове на ръководството на ГЕРБ, Цветан Цветанов и, например, Румяна Бъчварова, за които така същия Радан Кънев споменава?
Даже напротив, в моя присъствие господин Цветанов винаги се изказва така изключително позитивно и с акцент за желание да помага. А сега в качеството на председател на комисията по сигурност той ще бъде още по-полезен. Така че полезността на Цветанов е очевидна, защото той го, както го декларира, така и го върши. Все пак има достатъчно опит като бивш вътрешен министър. А това са, може би, тази на има някакъв ознаколик между господин Цветанов и госпожа Бъчварова. Между другото, днес има рожден ден, да ни е жива и здрава.
Да и го честитим.
С здрава ръка и нежна красота да управлява вътрешното министерство.
Дано да успее, но знаете, че убийствата и кражбите не секват, протестите на служителите на МВР срещу предложената от нея реформа ще ескалират. Докъде ще я докараме? И в Бургас вчера имаше протест, нали?
Много по-малък от първия протест и става въпрос за детали, които са решими. И мисля, че самото политическо ръководство на министерството е в кондиция и е способно да реши тези дребни детайли, които даже ние, гражданите, не успяваме да вникнем в тях, в тези протести.
В кого не успяваме да вникнем?
Нямаше голяма масовост в тези протести. За тези последни. Но все пак ние гледаме позитивно. Това, че в Бургас е стабилна, полицаите се върчат работа, да нямам причини да съм недоволен на фона на всичко останало.
Няма да споря с вас, защото ще стане много дълъг разговор, но един още последен партиен въпрос. До кога трябва да се изчаква реформаторите сами да си решат вътрешните противоречия? До кога това няма да бъде пагубно за коалицията, за ГЕРБ сам по себе си и за държавата? Колко още?
Аз си мисля, че това е един естествен процес. Винаги ще има вътрешни противоречия. Това е даже е полезно до някъде, защото така имаме конкуренция между самите политици в реформаторския блок и стремеж да бъдат все по-градивни. Не вярвам за или да изберат, напротив. И в нашата партия има различни гледни точки. Това е нормално да има дискусия. Прекалено голямо значение, според мен, ние отдаваме и всички сме се концентрирали и фокусирали върху това какво казва ДСБ и какви са отношенията на за силна България в реформаторския блок. Не е необходимо толкова да експонираме случващото се там. Аз така мисля.
Добре, сега нещо ми хрумва.
Все пак лидерите са важни на тези партии, но според мен политиката е важна. Политиката към днешна дата е факт, че държавата стои стабилно и това партиите подкрепят управлението на тази стабилност.
Верно ли? Верно ли седи стабилно реформаторския блок?
Не ви разбрах въпроса.
Верно ли седи стабилно реформаторския блок, че не можах да разбера и аз?
Да.
Да?
Поведението им в пленарна нямаме така сериозни причини да сме недоволни, защото въпреки вътрешните си противоречия те се стремят да подкрепят важните решения в парламента. Не винаги строго партийно. Ви виждате, че управлението е подкрепено от 4 политически формации. Програмата, управленската програма на това правителство, освен реформаторски блок и партия АБВ и патриотичния фонд, съдействат да се случи това.
А коя е четвъртата?
Най-голямата партия е ГЕРБ.
Аз реших, че е след нея.
Не забравяйте за ГЕРБ, госпожо Беновска. Вие винаги гледате по-малките формации, но как си неглижираме ли усилията и енергията и негативите, които трупа партия ГЕРБ връзка с осигуряването на нормално функциониране на всички звена в държавата.
Как ще ви забравя, господин Николов? Нали разговарям с един от най-високопоставените лидери на ГЕРБ? Няма как.
Аз скромно присъствам в управлението, защото все пак съм концентриран в местната власт. И не вярвам да съм най-компетентен в този разговор.
На вас се възлагат различни надежди при различни схеми. Нямах намерение да го започвам, а така тръгна разговора. Говори се, че при определени обстоятелства може да бъдете кандидатирани или за президент, или пък за поста министър, председател. Вярно ли е това?
Не, това не е вярно. Нормално. Спекулации. Аз не гледам сериозно на коментари.
Така ще кажете сега, ама ще видим.
И за бъдеще така ще кажем.
Нещо да ви питам, вие на какво ми говорите в момента? На лаптоп ли сте? Или на таблет?
На компютър.
Ако се приближите малко към микрофона, дали няма да се подобри звука?
С удоволствие.
Не знам каква проба се прави. Сега ще разберем. Айде сега малко по кметски теми. Днеска господин Борисов беше в Хасково на младежка сбирка на ГЕРБ. Предприемаческа и така нататък, на която той изрази огромно удоволствие от това, че ние сме втори по усвояване на еврофондовете, че процесите в общините вървят добре и главно се похвали, че вижда блокове като куклички от програмата за енергийна ефективност. Знам, че от тук да почнем и вие в Бургас вече е готов. Първия блок саниран по тази национална безплатна програма и стартират строителство на още 9 такива. Направете един преглед на какво успявате в Бургас и какво не успявате.
Всъщност на няколко пъти тази тема от премиера, защото той се стреми да насърчи на кметовете да участват в тази програма. Самият процес да се убедят жителите на един многофамилен блок да се подпишат и да приемат всички условия, да се съгласят помежду си, е много труден, защото особено много често се случва в жилищните блокове да има собственици, които трайно да живеят в страната, дори много често се случва да са чуденци. Те се притесняват за за сигурността на апартамента, дали по някакъв начин няма да се налага допълнителното средство. Така че процесът изисква много нерви и много всеотдайност на екипите на администрацията. Затова премиера помоля колегите кметове да бъдат активни. И аз така едно ускорение в последния месец. Това е изключително важна програма за страната. Много пъти сме коментирали ползите от тази програма и аз съм убеден, че сега, особено след нова година, се наблюдава така едно засилване на този процес и ускоряване на подаваните подписани договори към банката, респективно към Министерството на развитие и оттам влизането в процедура на изграждане чрез СМР и възлагане.
Да, искам да се самопоправя, че преди малко пратих господин Борисов Хасково при младежите ГЕРБ. Той беше при предприемачите ГЕРБ. Неволна грешка допуснах, но мисля, че това не е толкова фатално. Има ли, опозицията повдига често въпроса и напоследък, мисля, че вчера даже БСП или днес го повдигнаха, за задлъжнялостта, Михаил Миков, лидера на БСП, за задлъжнялостта на общините. Вие, Бургас, какво дължите и на кого? Към предприемачи, към държава, към чужди инвеститори?
Задълженията на община Бургас са единствено само към банките, основно към Европейската банка за възстановяване и развитие. Това е съфинансирането към интегриран градски транспорт. Личен, на сайта е качен, много пъти се дискутират размерите на тези кредити. Конкретно град Бургас кредит е ниско риско, защото е много по-малък, колко са преките, приходи. Но като това държавата, общините през последните 2-3 години наистина се наложи да теглят доста кредити, за да могат да участват активно в европейските програми за съфинансиране на своите проекти. Това беше наистина в цялата страна. Това много помогна за процент усвояемост на средства. Другата страна, голяма част от общините влязаха в сериозни задлъжнялости. И тези по-малките общини, които не достатъчно собствен ресурс, за да покрият вноските, лихвите и главници на тези кредити, изпитват сериозни затруднения във връзка с това и желанието на финансовото министерство да помага с безликвени кредити на общини, които изпитват финансов ресурс. Това е нещо нормално. От друга страна, това е важно и за самия процес на децентрализация. Сега се мисли да се подобри и приходната. Наистина има малки общини, които изпитват сериозни трудности. Първо заради демографическа активност в тези региони. Там и господа си, кмета е много тежка и трудна ситуация, защото просто наистина възможно изпълнителни приходи са минимални. И се разчита на държавната субсидия.
Аз се питах и преди, когато министъра на финансите Владислав Горанов предложи общините да определят сами размера на своите данъци, дали вие ще увеличавате някакъв данък в Бургас?
Ние имахме възможност да увеличим данък сгради в Бургас и го направихме на съседание на общинските съветници, голяма част от защото ясно и точно обяснихме това увеличение допълнителния приход от данъци сгради, за какво ни е необходим. Това случва във всички общини в страната. Едни решават да си ги увеличат, други да ги запазят, но в същото време успяхме, увеличавайки данъци сгради, ние със смет към същите физически лица, така че се компенсира и вървим напред. Това се случва всяка година в бюджетния график след нова година, когато се приема общинските бюджети.
Преди малко споменахте по повод финансирането за новата транспортна схема, която подготвяте на пролет да започне да функционира в града. Ще тече в основата и са бързи автобусни линии и велоалеи, ще се ограничи скоростта на придвижване на автомобилите, за да има по-малко инциденти и се работи по мегапроект, който се изпълнява с държавни средства за арена Бургас и пътен възел Запад, който ще отвежда транзитния поток автомобили по обходен път извън центъра на града. Колко ще струва тази работа и с какво темпо ще се случи?
Преди малко споменахте за три различни независими проекти.
Да, които знам, обобщавам ги, защото времето напира.
Да, те са по-различни финансират и по различен начин. В някои от тях общината активно участва, в друга е партньор с държавата, но всичките проекти са сами за себе си много важни, защото два от проектите обхващат транспортния проект на града и обхода, южния обход на Бургас, който е първо важен заради това, че ще избегнат много честите летни задръствания. По същия начин ще изведем трафика, намаляйки шума, намаляйки въздуха на Бургас и помагайки на бизнеса на юг Бургас, защото много често търпим критики и ни критикуват, че до Бургас е бързо, за 2 часа и половина, 3, а самия Бургас се преминава за час. Вече няма да бъде необходимо, ще се заобикаля по южна дъга град Бургас и този начин ще бъдем косвено и на развитието на туризма южно от Бургас до Резово.
И поне сме на транспортна тема, тук миналата седмица стана много така жълта тема, да го кажа. Митко Николов грабна на порт Них китайците. Новината е, че бърз влак ще пътува по линията Китай, Казахстан, Азербайджан и оттам стоките ще стигат с кораб до Бургас и отново чрез железопътен превоз ще се отправят към останалите европейски държави на запад. И така нататък. Това е реалистичен проект ли?
Ползата, освен за България, ще бъде и за Бургас, разбира се и за Варна. Основно връзката ще се осъществява чрез перивод и към Бургас. Това е много реалистично. Не само, тя вече е подписан, договорът Китай е подписан. Те композиции съвсем скоро започват да тръгват. Целта на тази връзка е да се скъси минимум с 10 до 15 дни скоростта на придвижването на контейнерите от Китай към европейските пазари. Вече динамиката на пазарите ускори и партньорите на китайските производители скъси серии стоки с много по-кратки като време доставки. И именно тази пряка връзка ще намали времето за доставка до Европа. От друга страна ще помогне България да стане важен разпределителен логистичен център на тези товари. Това е полезно и за икономиката на България. А за Бургас първата така добра тема, която вече започваме да реализираме, е, че пристигнаха китайски експерти от сферата на образованието и се договорихме за септември месец в няколко от бургаските училища да започне изучаване на китайски език. За бизнеса на Бургас, в бизнес инкубатора на града, също платно да се изучава. С наша страна поехме ангажимента да съдействаме с жилища на преподавателите от Китай.
Засмях се, защото преди малко се сетих, сега като казахте за китайски език, че Моника Макова иска румънските цигани в България да изучават румънски език, ама ние не щем, пък като навиж в Бургас ще изучават китайски.
Мисля, че това е полезно. Да не забравяме, че от миналата година в бургаските детски градини задължително се учи английски език.
Имах си хас. Но по този повод искам да ви попитам. Тук се говори, този проект е един от проектите, които се договаряха при посещението на правителствената делегация в Китай. Идеята да Бургас да се превърне в логистичен център, складови бази и така нататък. Повече инфраструктурни проекти, но кой ще изпълнява тия всичките строителни работи, логистика, обслужване? Китайски граждани ли ще си внесем?
Това със сигурност строителствата на различните бази ще се изпълнява местни български компании. Това е тема, която първо да се партньорите в българска китайска страна. В детайли не можем още да коментираме, защото в най-ранния етап на това споразумение.
Аз ви благодаря за това участие и следващия път обаче ще ви чакам тук в София, че ми е домъчняло по скайпа. Само се виждаме.
И аз благодаря. Благодаря ви, госпожо Беновска,
че
обръщате внимание на темите на общините и на регионите в страната, защото освен си сме концентрирали за това, което се случва в София като столица, хубаво да се благодаря на вас, че обръщате внимание на проблемите в по-малките населени места, защото те са важни, там живеят доста хора и се надяват на перспектива.
Аз много ви благодаря, че вие пък винаги с готовност участвате, защото е важно е да държим връзка. Наистина не всичко се случва в София. Така е, съгласна с вас. Благодаря ви още веднъж, желая ви приятен ден и всичко хубаво.
Благодаря.
Разговаряхме с Димитър Николов, заместник-председател на Изпълнителната комисия на Политическа партия ГЕРБ и кмет на град Бургас.